Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Մարտական ոչ ոքի Իտալիայում ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության ընտրական մրցաշարն ավարտվեց։ Ընդդիմադիր падգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը Երևանում շրջում է ոստիկան թիկնապահների ուղեկցությամբ։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը դիմել է նոր գլխավոր դատախազին, առաջարկելով նոր ընթացք տալ մարտի 1-ի գործին։ Բացառիկ հարցազրույց չեխ դիվանագետ Պետեր Մարեշի հետ։ Նա Չեխիայի արտգործնախարարության ներկայացուցիչն է Եվրամիության Արևելյան գործընկերության ծրագրում։ Վաշինգտոնը կտրուկ հերքում է Ադրբեջանի բարձրաստիճան պաշտոնյայի հայտարարությունները։ Իլհամ Ալիևի աշխատակազմի ղեկավարը ԱՄՆ-ին մեղադրել էր Ադրբեջանի նախագահական ընտրությունների արդյունքները նախապես թելադրելու մեջ։ Կներկայացնենք նաև ուշագրավ հրապարակումներ օրվա մամուլից, հիմա լուրեր։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը մասնակցելու է նոյեմբերի վերջին Վիլնյուսում կայանալիք Եվրամիության Արևելյան գործընկերության գագաթաժողովին։ Այս մասին երեքշաբթի օրը հաղորդագրություն է տարածել Լիտվայի խորհրդարանի Սեյմի մամուլի ծառայությունը։ 25-ամյա մոսկվացի Եգոր Շերբակովի սպանության մեջ կասկածվող Օրհան Զեյնալովը այսօր խոստովանել է մեղքը, այդ մասին հաղորդում են ռուսական լրատվամիջոցները, հողում անելով Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի տարածած հայտարարությունը։ Շերբակովի սպանությունը զանգվածային անկարգություններ առաջ բերեց Բիրյուլովոյում, ինչից հետո նաև ոստիկանական ռեյդեր սկսվեցին տեղի բանջարեղենի պահեստարանում, հազարից ավելի ներգաղթյալներ ձերբակալվեցին։ Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը հայտարարություն է տարածել, որում ռուսաստանցի իրավապահների կողմից ներգաղթյալների ձերբակալությունը որակում է որպես ցուցադրական ակցիա և խտրականություն։ Այսօր Կիրովի շրջանային դատարանը փոխել է ռուսաստանցի ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու ջիրը 5 տարի իրական ազատազրկումը, դարձնելով պայմանական, սա նշանակում է, որ Նավալնին չի ազատազրկվի։ Մոսկվայում իր բնակարանում անհայտ անձանց կողմից զեցի ենթարկվել Ռուսաստանում Նիդերլանդների դեսպանի տեղակալ Օննո Էլդերենբոսը։ Տեղի ունեցածի կապակցությամբ Նիդերլանդների արտգործնախարար Ֆրանց Տիմերմանսը իր մոտ է հրավիրել Ռուսաստանի դեսպանին բացատրություններ լսելու նպատակով։ Մոսկվան ափսոսանք է հայտնել միջադեպի կապակցությամբ, այդ մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Հաագայում իր բնակարանում տեղի ոստիկանների կողմից ձերբակալվել և ոստիկանական բաժանմունք էր տարվել Նիդերլանդներում Ռուսաստանի դեսպանության խորհրդականը, ինչը հարուցել էր Մոսկվայի բողոքը։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ստորին պալատում ներկայացուցիչների տանը հետաձգվել է հանրապետականների առաջարկած նախագծի վերաբերյալ քվեարկությունը։ Նախագիծը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետպարտքի թույլատրելի վերին շեմի բարձրացման և Ամերիկյան պետհաստատությունների աշխատանքի վերսկսման մասին է։ Քվեարկությունը հետաձգվել է, քանի որ դեմոկրատները և հանրապետականները չեն կարողացել հաղթահարել բոլոր տարաձայնությունները։ Հոկտեմբերի 17-ը վերջին օրն է, երբ կարող է բարձրացվել Միացյալ Նահանգների պետպարտքի թույլատրելի վերին շեմը, այլապես կհայտարարվի դեֆոլտի մասին։
Նորակալություն Տաթևիկ, շարունակում եմ ծրագիրը և նախ ֆուտբոլի մասին։ Ավարտվեց ֆուտբոլի 2014 թվականի աշխարհի առաջնության ընտրական մրցաշարը, Հայաստանի հավաքականը իր խմբում գրավեց նախավերջին տեղը, բայց պետք է ասել, որ հայ ֆուտբոլիստները արտագնա հանդիպումներում փայլուն խաղ ցուցադրեցին, հաղթելով Դանիայի, Չեխիայի, Մալթայի հավաքականներին, իսկ երեք վերջին խաղում Նեապոլում գերազանց խաղացին աշխարհի ուժեղագույն թիմերից մեկի Իտալիայի հետ, խաղն ավարտվեց 2-2 հաշվով։ Եթե չլինեին սեփական հարկի տակ ցավալի սայթաքումները, Հայաստանը ամենայն հավանականությամբ հնարավորություն կունենար մասնակցելու ընտրական խմբերում երկրորդ տեղերը գրաված թիմերի լրացուցիչ մրցաշարին և հնարավոր է դուրս գալ եզրափակիչ։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի հաղորդումը։
Իտալիայի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի մարզիչ Չեզարե Պրանդելին Հայաստանի հետ հանդիպման արդյունքից շփոթված է։ Խաղից հետո նա հայտարարել է, որ դեռևս չի որոշել, թե որ ֆուտբոլիստները աշխարհի խաղերին մասնակցելու հնարավորություն կստանան։ Սա չպետք է տեղի ունենար, քանի որ մենք արդեն աշխարհի խաղերին մասնակցելու իրավունք էինք ստացել։ Այս խաղից ես եզրակացրեցի, որ որոշ ֆուտբոլիստների համար Իտալիայի ազգային հավաքականի մարզաշապիկ կրելը ծանր գործ է, ասել է Պրանդելին։ Անդրադառնալով Հայաստանի հավաքականի խաղին, Պրանդելին ասել է, որ նախորդ հանդիպումից հետո այն զգալի աճ է գրանցել։ Մենք միշտ էլ հարգանքով ենք վերաբերվել Հայաստանի հավաքականին, այն ուժեղը ֆիզիկապես, իսկ ամենալավ որակը արագ հակագրողներ կազմակերպելու ունակությունն է։ Հայաստանը հետաքրքիր թիմ ունի, ասել է Իտալիայի հավաքականի մարզիչը։ Հայաստանի ազգային հավաքականի մարզիչ Վարդան Մինասյանը այս հանդիպումը հետաքրքիր է համարում, իսկ արձանագրված հաշիվը խաղին համապատասխան։ Հանդիպումից հետո անդրադառնալով արտագնախաղերում հավաքականի հաջող ելույթներին Մինասյանը նշել է, որ մեր հավաքականի ուժեղ կողմը պաշտպանությունից հարձակման անցնելն է, ինչն էլ երևի թե հաջողության հիմնական պատճառն է։ Թե ինչու Հայաստանի ազգային հավաքականը հաջողությամբ հանդես չի գալիս սեփական հարկի տակ, Մինասյանը խոստացավ պատասխանել Երևանում առաջիկայում կայանալիք ասուլիսի ընթացքում։ Խաղից հետո լրագրողների հետ են զրուցել նաև Հայաստանի ազգային հավաքականի ֆուտբոլիստները։ Armsport AM-ի փոխանցմամբ Յուրա Մովսիսյանը ափսոսանք է հայտնել, քանի որ Հայաստանը հաղթելու շանս ուներ։ Հենրիխ Մխիթարյանի կարծիքով էլ հավաքականի ֆուտբոլիստները հաղթանակի համար պայքարել են մինչև վերջին պահը։ Ճիշտ է, ընթացքում սխալներ են թույլ տվել, բայց դրանցից միայն պետք է դասեր քաղեն առաջիկայում ավելի լավ հանդես գալու համար։
Կարող ենք ավելի դրական հաշիվ գրանցել մեր օկտեին, բայց չստացվեց ոչինչ, փորձենք արդեն հաջորդ մրցակցում անել այն ամենը, ինչ ստացվեց մրցակցում։ Փորձում ենք անել ամեն ինչ, որպեսզի կարողանանք հաղթել Իտալիային, կամ գոնե ոչ մի քիչ տալ, որոշվածել, բայց ճիշտ այն շուտ է ցավալի, որտեղ անցած տարապես կարողանա ասել, որ ինչ-որտեղ նաև վերջին խաղում ամեն ինչ որոշվեց, բայց դեռ երիտասարդ թիմ ունենք, փորձենք արդեն հաջորդ տարի ինչ-որ բան անել։
Հիմա անդրադառնանք Հայաստանի ներքաղաքական կյանքին, և սովորաբար, երբ իշխանության բարձր էշելոններում փոփոխություններ են կատարվում, մարդիկ բնականաբար ակնկալում են փոփոխություններ նաև գործողություններում, հատկապես իրավապահ ոլորտից, որտեղ միշտ կուտակված են լինում չբացահայտված կամ հանրության համար կասկածելի անարժանահավատ թերի բացահայտված գործեր։ Հետխորհրդային երկրների, մասնավորապես Վրաստանի ու Ուկրաինայի փորձը ցույց է տալիս, որ նման գործերը վերանայվում են քաղաքական մեծ փոփոխություններ ություններից հետո։ Այդ իմաստով Հայաստանում գրեթե 2 տասնամյակ որևէ լուրջ էական փոփոխություն չկա, պաշտոնյաների տեղափոխություններ են կատարվում, չբացահայտված կամ թերի գործերը համարյա չեն վերանայվում, իսկ հազվադեպ գործերով պաշտոնական վարկածը պարզապես վերահաստատվում է, ինչպես ասենք, եղավ, երբ երկրի ղեկավարի հանձնարարությունից հետո հատուկ քնչական ծառայությունը մարտի 1-ի գործը վերանայեց, բացարձակապես ոչինչ չփոխվեց։ Սակայն Հայաստանում քաղաքացիական ակտիվիստները, ոչ կառավարական կազմակերպությունները, իրավապաշտպանները շատ ակտիվ են գործում, և հիմա նորից առաջարկվում է նոր ընթացք տալ մարտի 1-ի գործին։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Մարտի 1-ի 10 սպանությունների բացահայտման համար իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն առաջարկներ ունի։ Հարցակննել 2008 թվականին բարձր պաշտոններ զբաղեցրած մի շարք անձանց, նրանց թվում նաև Հանրապետության այն ժամանակվա նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Իր առաջարկներով Սաքունցը 3 նոր գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանին և հատուկ քնչական ծառայության պետ Վահրամ Շահինյանին է դիմել։ Գրավոր.
Ըստ էության մարտի 1-ին կատարվել է գործողությունների մի ամբողջ շարք, ներգրավելով ռազմական ոստիկանության ստորաբաժանումներին, զինված ուժերի ստորաբաժանումներին, որոնք իրենց ցանկությամբ կամ իրենց կամքով չէին կարող հայտնվել այնտեղ և կատարել ինքնուրույն ինքնակամ գործողություններ առանց հրահանգների։
Պատասխան չստանալու դեպքում, ասաց իրավապաշտպանը, կմտածի, որ պետական մարմիններն անգործություն են ցուցաբերում ու դատական կարգով կբողոքարկի հանցական պարունակող այդ արարքը։
Ազգային անվտանգության ծառայության պետը այն ժամանակ նույնիսկ հայտարարեց, որ լավ էլ արել են, որ լսել են Արզումանյան, Փաշինյան և այլ ընդդիմության ներկայացուների հեռախոսազրույցներ, այսինքն նրանք ակտիվ գործողություններ են կատարել։ Ինչպիսին է եղել այդ ակտիվ գործողությունները և այդ գործողությունները ինչքանով են իրավաչափ եղել, կոնկրետ ինչ հրահանգներ են ստացել, ինչ հանձնարարություններ են ստացել, ինչ նպատակով են այդ հանձնարարությունները տրվել, սրանք հարցեր են, առանց որոնց պարզաբանման մենք մարտի 1-ի հանցագործությունների բացահայտում այդ չենք ստանա։ Այսինքն խնդիրը շատ այդ հարցերը առավել քան պարզ են։
Հիմա հետևենք, թե իշխանությունները ինչպես են արձագանքում քաղաքական հակառակորդներին։ Իշխող Հանրապետական Կուսակցության անդամ ՀՀԿ-ի խորհրդի անդամ սպորտի և երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Խաչիկ Ասլյանը վերջերս պարզապես սպառնացել էր ժառանգության կուսակցության անդամ Զարուհի Փոստանջյանին Սերժ Սարգսյանի տհաճ հարց տալու համար։ Պատգամավորը դիմել էր ոստիկանություն իր և իր ընտանիքի անդամների անվտանգությունը ապահովելու համար։ Սակայն այնուամենայնիվ իրավապանները ուշադրություն չեն դարձնում Ասլյանի ագրեսիվ հայտարարությունների վրա։ Ժառանգությունը նաև պնդում է, որ Փոստանջյանի վրա փորձ է արվում նաև քաղաքական ճնշումներ կիրառել, քանի որ ազգային ժողովի նախագահը ցանկանում է նրան հեռացնել Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում Հայաստանի պատվիրակության կազմից։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Արդեն մի քանի օր է ոստիկանության երկու աշխատակիցներ ապահովում են ժառանգություն խմբակցության ընդդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանի անվտանգությունը։ Ոստիկանները Փոստանջյանին հետևում են ամենուր, աշխատանքի գնալիս, երեխային մանկապարտեզ տանելիս եւ այլն։
Առավոտ, երբ ես տանից դուրս եմ գալիս, երկու ոստիկան ինձ ուղեկցում է իմ տեղաշարժման ժամանակ։ Հիմնականում ես ոտքով եմ գալում։
Այսինքն տանից ոտքով գալիս եք ազգային ժողով, իրենք ամբողջ այդ ճանապարհը ձեր հետևից գալիս են քայլելով։
Այո։
Հասնում են ձեր հետևից։
Այո։
Իսկ հետո երբ աշխատանքը վերջացնում եք։
Նույն ձև իրենք ուղեկցում են, մինչև ես հասնեմ բնակարան։
Նշենք, որ Զարուհի Փոստանջյանի անվտանգությունն ապահովելու անհրաժեշտություն առաջ եկավ այն բանից հետո, երբ սպորտի և երիտասարդության փոխնախարար Հանրապետական Խաչիկ Ասլյանը հայտարարեց, թե Ստրասբուրգում նախագահային կազինոյի մասին հարց տալու համար Փոստանջյանին պետք է այրել խարույկի վրա։ Մտավախություն ունենալով, որ պաշտոնյայի այս հայտարարությունից հետո ոմանք կարող են իր դեմ տարբեր ոտնցուկություններ կատարել, Փոստանջյանը դիմեց ոստիկանապետին, խնդրելով ապահովել իր անվտանգությունը, և այժմ փաստորեն ոստիկանները ամենուր հետևում են նրան։ Սակայն ընդդիմադիր պատգամավորի համոզմամբ, քանի դեռ սպորտի և երիտասարդության փոխնախարարը մեկուսացված չէ հասարակությունից, սպառնալիքը շարունակում է մնալ, հետևաբար Փոստանջյանը պահանջում է քրեական գործ հարուցել հայոց արծիվների ղեկավարի դեմ և կալանավորել նրան։ Պատգամավորի փոխանցմամբ, թեև Ասլյանի հայտարարությունն էլ բավարար էր քրեական գործ հարուցելու համար, ամեն դեպքում այժմ կա նաև հաղորդում հանցագործության մասին, մասնավորապես Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սակունցը այսօր դիմել է գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանին, պահանջելով քրեական գործ հարուցել Ասլյանի նկատմամբ և նրան ենթարկել պատասխանատվության քրեական օրենսգրքի 137-րդ հոդվածի համաձայն, այն է՝ սպանության, առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու կամ խոշոր չափի գույք ոչնչացնելու սպառնալիքի համար։
Տվյալ դեպքում բոլոր հիմքերը կան, պարտավոր են հարուցել քրեական գործ, մեղադրանք առաջադրել և նաև այս անձին մեկուսացնել, որպեսի սա նաև այլ անձանց համար լինի կանխարգելիչ բնույթ։
Մեկուսացնել ինչ նկատի ունեք։
Կալանքի տակ վերցնել։
Մեր բացառիկ հարցազրույցը չեխ դիվանագետ Պետեր Մարեշի հետ, նա Չեխիայի արտգործնախարարության ներկայացուցիչն է Եվրամիության Արևելյան գործընկերության ծրագրում։ Դիվանագետը Երևանում մասնակցել է Արևելյան գործընկերության ծրագրի 4 տարիներին նվիրված մի համաժողովի, նրա հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։ Լսենք։
Արևելյան գործընկերության ծրագիրը նախաձեռնած երկրներից մեկի Չեխիայի արտգործնախարարության հատուկ դեսպանորդ Պետր Մարեշը այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում բարդ որակեց Հայաստանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, կասկած հայտնելով, որ պաշտոնական Երևանին կհաջողվի նոյեմբերին թեկուզ որևէ հռչակագիր ստորագրել Վիլնյուսում։ Ես վստահ չեմ կլինի արդյոք Հայաստանի մասով առանձին փաստաթուղթ, դրա համար աշխատել է պետք, մեզ ժամանակ է անհրաժեշտ։ Ավելի շուտ ես ակնկալում եմ, որ Վիլնյուսի գագաթաժողովից հետո ինչ-որ փաստաթուղթ կհայտնվի սեղանին։ Ինքներդ էլ հասկանում եք, իրավիճակը բարդ է, առաջին անգամն է, որ մենք փնտրում ենք մի հարցի պատասխան, ինչ անել, երբ մի պետություն որոշում է մաքսային միություն մտնել, միաժամանակ արդեն պատրաստ լինելով ստորագրել ասոցիացիան համաձայնագիրը։ Միևնույն ժամանակ Արևելյան գործընկերության հարցերով դեսպանորդը գոհունակություն հայտնեց, որ Հայաստանի իշխանությունները ամեն կերպ փորձում են առարկայական մասնակցություն ունենալ Վիլնյուսի գագաթաժողովին։ Հիշեցնեմ, նախորդին Լիտվայի պաշտոնական աղբյուրները հաղորդեցին, որ Հայաստանը Արևելյան գործընկերության համաժողովում ներկայացնելու է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Շատ կարևոր է, որ նա մասնակցելու է այդ գագաթաժողովին, որովհետև պետք է ցույց տալ, որ Հայաստանը ցանկանում է շարունակել Եվրամիության հետ համագործակցությունը, ինչ որ ժողովրդի մասով։ Մեր կողմից էլ կա աչահագրգռվածությունը, բայց թե ինչ կբերի Վիլնյուս Հայաստանի նախագահը, մենք չգիտենք։ Այդ հարցը ես կարող էի ձեզ ուղղել, հայտարարեց Պետր Մարեշը։ Չեխ դիվանագետի համոզմամբ ռազմավարական դաշնակցությունը Ռուսաստանի հետ իսկապես կարող էր էական ազդեցություն ունենալ, որպեսզի Հայաստանը այսքան կտրուկ փոխեր արտաքին քաղաքական գիծը։ Անձամբ ինձ թվում է, որ դա կախված է անվտանգության հարցերի հետ։ Այստեղ ավանդույթ կա այս ոլորտում հենվել Ռուսաստանի հետ համագործակցության վրա, և Եվրամիության համար շատ բարդ է իր քորոշում հայտնել։ Դա պետք է հայերը որոշեն։ Պատասխանելով Մոսկվայի կողմից բանեցվող ճնշումների մասին հարցին, Մարեշը արձագանքեց, թե որևէ մեկը չի կասկածում, որ այդպիսիք եղել են։ Բայց թե ինչ աստիճանի ճնշումների մասին է խոսքը, հարցրեք նախագահին։
Ադրբեջանի նախագահական ընտրություններից հետո Բաքվից և Վաշինգտոնից հնչող հայտարարությունների մասին լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պաշտոնական Վաշինգտոնը կտրականապես հերքում է Բաքվից հնչող պնդումները, թե իբր ամերիկյան իշխանությունները փորձել են կանխորոշել հոկտեմբերի 9-ի նախագահական ընտրությունների ելքը, թելադրելով ադրբեջանի իշխանություններին, թե որ թեկնածուն քանի տոկոս պետք է ստանա։ Հիշեցնեմ, այս շաբաթասկզբին նման աղմուկալի հայտարարությամբ հանդես եկավ ադրբեջանի ամենաազդեցիկ պաշտոնյաներից մեկը, դեռ Հեյդար Ալիևի նախագահության տարիներից, այսպես կոչված Գորշ կարդինալի համբավ ունեցող նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Ռամիզ Մեհդիևը։ Համեմատ լրատվամիջոցներին թված հարցազրույցում ադրբեջանցի պաշտոնյան հայտարարել էր, ամերիկացի պաշտոնյաները մեզ խորհուրդ էին տալիս ընդդիմադիր ազգային խորհրդի թեկնածուին տալ քվեների 25%-ը, իսկ մեզ պահել 74-75%-ը։ Այդ դեպքում նրանք նշում էին, որ պետդեպարտամենտի գնահատականը հավասարակշռված կլինի, հետևելով այս տրամաբանությանը ստացվում է, որ ցանկացած այլ արդյունք հանգեցնելու էր երաշխավորված վատ գնահատականի, նշել էր Մեհդիևը հավելելով։ Պարզվեց, որ դա ոչ թե բարեկամական խորհուրդ էր, այլ խիստ նախազգուշացում։ Ամերիկացիները փորձում էին մեզ ստիպել, որ մենք ոչ թե իրական, այլ զուտ ձևական ընտրություններ անցկացնենք, հավելագրումներ կատարելով որոշ թեկնածուների օգտին։ Արդյոք սա ադրբեջանի ընտրողների ազգային արժանապատվության ոտնահարման փորձ չէր, ենթակա լրատվամիջոցների թղթակիցներին նման ռետորական հարցը ուղղում ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը։ Մեհդիևի հայտարարությունները, սակայն, առաջացրել են պաշտոնական Վաշինգտոնի իսկական զայրույթը։ Սկզբում Մեհդիևի հայտարարությունները հերքեցին Բաքվում հավատարմագրված ամերիկացի դիվանագետները, ապա կոշտ հայտարարությունները սկսեցին հնչել հենց Վաշինգտոնից։ Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ 3-3-ական խնդրին անդրադարձավ պետդեպարտամենտի խոսնակ Յեն Պսակին, նշելով. Բաքվում գործող մեր դեսպանատունն արդեն իսկ հայտարարել է, և ես ստիպված եմ կրկնել, այն, ինչ հայտարարեց ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը, կատարյալ կեղծիք է։ Ի դեպ, Մեհդիևը կոշտ քննադատության էր ենթարկել նաև ԵԱԿ դիտորդներին, նրանց մեղադրելով երկակի չափանիշների կիրառման մեջ։ Երբևիցե ԵԱԿ դիտորդները ադրբեջանում կայացած ընտրություններին նման կոշտ գնահատական չէին տվել, նրանց նախնական զեկույցը հիմնված է ընդդիմության կողմից տարածած ստի և կեղծիքների վրա, համոզված է Ռամիզ Մեհդիևը։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Առավոտի խմբագիրն անդրադառնում է Զորի Բալայանի Պուտինին ուղված նամակին գրելով։ Նրանք, ովքեր համաձայն չեն Զորի Բալայանի տեսակետների հետ, ովքեր առողջ, պրագմատիկ, պետական մոտեցումների կողմնակիցներ են, պետք է մեղադրեն ոչ այնքան գրող հրապարակախոսին կամ հանրապետականին, որքան իրենց, այսինքն մեզ բոլորիս։ 22 տարում մենք չենք կարողացել մեր ժողովրդի հասարակության մեջ ներարկել պետական արժանապատվության, սեփական ճակատագրի համար պատասխանատվության զգացում, եթե կարողանայինք ապազորի Բալայանի նամակի վրա ոչ ոք ուշադրություն չէր դարձնի։ Հայկական ժամանակը գրում է, 3 Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի շենքում հոբելյանական միջոցառում էր, որին, սակայն, 91-ամյա ակադեմիկոս Սերգեյ Համբարձումյանը հնարավորություն չունեցավ մասնակցելու։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի ախրանան թույլ չտվեց Սերգեյ Համբարձումյանին մտնել նիստերի դահլիճ, պատճառաբանելով, որ վարչապետը այդ պահին ելույթ է ունենում, ներս մտնելով կխանգարեն նրան, և դահլիճ մտնել կթույլատրվի Տիգրան Սարգսյանի խոսքից հետո միայն։ Վարչապետն իհարկե դեռ ելույթ չէր ունենում, ակադեմիկոսն էլ հայտարարեց, որ մտադիր չէ սպասել, անվտանգության աշխատակցի ուղղությամբ նետելով, վարչապետին կասեք, որ Համբարձումյանն էր եկել չթողեցի, գրում է Հայկական ժամանակը։ Իտալական թերթերն անդրադառնում են Հայաստան-Իտալիա ֆուտբոլային հանդիպմանը, որ ավարտվեց ոչ ոքի 2-2 հաշվով։ Ֆորցա իտալական ֆուտբոլային հանդեսը գրում է, չնայած իտալիան սխալներ թույլ տվեց առաջին խաղակեսում, սակայն երկրորդում վիճակը բարելավվեց, և Պրանդելին արդեն ծափահարում էր իր ֆուտբոլիստներին իրենց ներդրած ջանքերի համար։ Ռուսական Սպորտ Էքսպրեսն էլ մեջբերում է Հայաստանի հավաքականի դարպասապահ Ռոման Բերեզովսկուն, ով մեկնաբանելով Իտալիայի հետ ոչ ոքին, ցավով արձանագրել է, որ Հայաստանի թիմին չհաջողվեց հաղթել արդեն իսկ աշխարհի առաջնությունում իր տեղն ապահոված և մրցաշարային մոտիվացիա չունեցող իր մրցակցին, որ դաշտեր դուրս եկել գրեթե երկրորդ կազմով։ Բերեզովսկու խոսքով Հայաստանի հավաքական ընտրական փուլի ընթացքում չափազանց շատ միավորներ կորցրեց, այլապես շանսերը ավելի մեծ կլինեին։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսություն։